พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9นาฬิกา7นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้นะครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,266.40 จุดครับเพิ่มขึ้น 27.16 จุดหรือ 2.19% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 67,298.11 ล้านบาทนะครับดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,273.25 จุดครับต่ำสุดอยู่ที่ 1,237.22 จุดครับ5อันดับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับอันดับ1ยังเป็น AOT ครับตามมาด้วยปตท. BAM Golf นะครับแล้วก็ Jazz นะครับคือ Jasmine นะครับขณะที่หุ้นไทยขึ้นไป27จุดนะครับดาวโจนส์ลงไปเกือบ600จุดครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับร่วงลงไป 592.05 จุดครับหรือ 2.5% ปิดที่ 23,650.44 จุดครับ S&P 500ลบไป 1.8% ครับปิดที่ 2,823.16 จุดนะครับและ Nasdaq ครับลบไป 1% ครับปิดที่ 8,560.73 จุดครับทั้งนี้มันเนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานครับดิ่งลงอย่างหนักตามการร่วงลงของราคาน้ำมันโดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสเนี่ยนะครับซุดตัวลงไปกว่า 38% นะครับใกล้จะหลุดระดับที่11ดอลลาร์แล้วนะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบ21ปีครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ดิ่งลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยนะครับนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่คลังเก็บน้ำมันของสหรัฐกำลังกักเก็บน้ำมันใกล้เต็มความจุท่ามกลางภาวะน้ำมันล้นตลาดสต็อกน้ำมันสหรัฐพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ครับนักลงทุนยังจับตาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยโดยยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 2,400,000 รายแล้วนะครับเสียชีวิตไป 165,000 รายสหรัฐยังติดอันดับ1ของโลกครับจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับนายเดวิดไบลินครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ City Group ครับกล่าวว่าตลาดหุ้นของสหรัฐอาจฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ทำไว้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ตลาดอาจจะปรับตัวย่ำแย่ลงในระยะต่อไปได้นะครับตลาดยังไม่ได้ปรับตัวรับสถานการณ์ที่เราอาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ2ในสหรัฐซึ่งจะทำให้มีการปิดเศรษฐกิจต่อไปนอกจากนี้เขายังระบุอีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ตลาดยังไม่ได้ปรับตัวรับคือความจริงที่ว่าไวรัสนี้อาจใช้เวลาอีก 18-24 เดือนในการแพร่ระบาดไปทั่วโลกก่อนที่เราจะมีวัคซีนต้านไวรัสดังกล่าวครับสตีเวนมนูชินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าทำเนียบขาวและสภาคองเกรสใกล้บรรลุข้อตกลงในการปล่อยสินเชื่อรอบที่2ให้กับธุรกิจรายย่อยครับหลังจากที่มีการเปิดตัวโครงการปล่อยสินเชื่อรอบแรกวงเงิน 3.49 แสนล้านดอลลาร์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ Facebook ของ CEO News ครับเขาไปถอดคำให้สัมภาษณ์ของบิลเกตส์นะครับผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft และเศรษฐีนักการกุศลคนหนึ่งนะครับที่ไปให้สัมภาษณ์รายการ This is Working นะครับในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ระบุว่า4กลุ่มธุรกิจครับที่มีความเสี่ยงที่จะทรุดตัวยาวในช่วงนี้นะครับประกอบไปด้วยธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจประเภทอีเวนต์ครับทั้งนี้นะครับบิลเกตเนี่ยได้ให้คำแนะนำกับ4กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าธุรกิจท่องเที่ยวกับโรงแรมเนี่ยนะฮะจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็เวอร์ชวลนะครับโดยเมื่อผู้บริโภคเนี่ยไม่ไปยังสถานที่ของผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ต้องเข้าไปหาผู้บริโภคเองนะฮะในรูปแบบของที่เรียกว่าเป็น virtual tourism นะครับและการทำตลาดด้วย content marketing ผ่านสื่อออนไลน์อาทิเช่น YouTube นะครับก็ รณีนี้นี่ยังมีโอกาสที่จะมีรายได้จากค่าโฆษณาด้วยนะครับเขาบิลเกสเนี่ยได้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของกรีซฟอร์มโฮมของประเทศกรีซนะครับซึ่งมีการนำกลยุทธ์ทั้งสองประเภททั้งสองอย่างเนี่ยมาประกอบกันทำธุรกิจเรียกว่าท่องเที่ยวออนไลน์แบบ virtual tour นะครับธุรกิจประเภทที่สองคือธุรกิจร้านอาหารนะครับบิลเกสบอกว่าต้องปรับตัวไปสู่โมเดลที่เรียกว่า cloud kitchenหรือการมีแต่ครัวเท่านั้นนะครับโดยรับส่งออเดอร์ผ่านเครือข่ายนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับส่วนธุรกิจสุดท้ายเนี่ยนะครับคือธุรกิจอีเวนต์เนี่ยนะฮะก็ต้องแบบจัดให้มันเป็นงานที่เป็นอีเวนต์ออนไลน์นะครับธุรกิจอีเวนต์เนี่ยหลังจากนี้จะต้องปรับตัวออนไลน์มากขึ้นนะครับบิลเกสบอกว่าอาจจะต้องขั้นถึงขั้นที่ต้องมีมืออาชีพใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่านักออกแบบอีเวนต์ออนไลน์นะครับเพราะถือว่าเป็นคนละศาสตร์และศิลป์กับการจัดอีเวนต์สดนะครับออนไลน์มีกระบวนการทำงานและวิธีการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันและนี่ก็เป็นโอกาสของคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับก็เป็นความเห็นของบิลเกตส์นะครับถึง4ธุรกิจที่อาจจะซุดตัวยาวในช่วงโควิด-19แต่ว่าบิลเกตส์ก็เสนอแนวทางแก้ไขใน4ธุรกิจนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับ
ก็สิ่งที่คุณบิลเกตได้เสนอแนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออก
ครับ
ของธุรกิจที่ยังจะคงมีผลกระทบจากโควิด-19เนี่ยไปยาวนานพอสมควรนะ
ครับ
แล้วก็จริงๆการเข้าสู่การทำธุรกรรมออนไลน์หรือการจัดอีเวนต์ออนไลน์การท่องเที่ยวออนไลน
์ครับ
หรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่ออนไลน์เนี่ยคือแนวโน้มของโลกเนี่ยมันไปในทิศทางนั้นอยู่แล้ว
ครับ
แต่เพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่มากกว่าปกติ
ครับ
ทีนี้พอมันเกิดในอัตราเร่งที่มากกว่าปกติเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจจำนวนหนึ่งซึ่งปรับตัวไม่ได้เนี่ยได้รับผลกระทบและธุรกิจอันหนึ่งก็คือธุรกิจพลังงานเพราะคนมันจะใช้พลังงานน้อยลงเยอะเลยโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากปิโตรเลียมจากเป็นพลังงานฟอสซิลทั้งหลายอ่ะซึ่งจริงๆมันดีกับโลกนะเพราะว่าถ้าเราใช้พลังงานน้อยลงเนี่ยปัญหาเรื่อง global warming อะไรมันก็จะลดลงด้วย
ครับ
ทีนี้เฉพาะหน้าเนี่ยไอ้ปัญหาของธุรกิจพลังงานหรือราคาน้ำมันเนี่ยมันกระทบต่อตลาดการเงินเมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงไปแรงเลย
เกือบ600จุด
ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นผลมาจากการประท้วงที่จะเปิดเมืองด้วยนะเพราะว่ามันก็เกิดการมองว่าเอ๊ะถ้าไปล็อกดาวน์เร็วเกินไปปลดล็อกดาวน์เร็วเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มไหมนะทีนี้ล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยหลังจากเมื่อคืนตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยลงแรงเลยนะฮะซึ่งมันเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันเลยคือราคาน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยมันติดลบมันติดลบเยอะมากแล้วสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันปรากฏว่ามันลงมาถึง
100%
อันนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนะครับ
ครับ
ลงมา 100% เลยเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่มันเป็นสัญญาล่วงหน้าเนี่ยซึ่งมันจะหมดอายุวันนี้มันปิดลบไป3ประมาณราคาน้ำมันมันลงไปอยู่ที่$37 อันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนเดือนมิถุนายนเนี่ยมันลงไป$25
ครับ
คือลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันเด้งขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะราคาน้ำมันมันขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นเอเชียก็ไม่ตอบสนองเลยนะครับก็คือยังปรับตัวลงไปตามดาวโจนส์เมื่อคืนอยู
่ครับ
นะครับโดยที่ก็ปรับตัวลงแตกต่างกันไปนะครับอย่างตลาดหุ้นนิเคอีล่าสุดลงไป200กว่าจุดนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป447จุดนะฮะตลาดหุ้นเกาหลีใต้24จุดเซี่ยงไฮ้ลงไป24จุดเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ความเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยมันมี รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการเผยแพร่ออกมานะฮะซึ่งเป็นการประชุมเมื่อเดือนเมษายนก็ออกมายืนยันว่าจะสนับสนุนเรื่องการจ้างงานเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะซ
ึ่
งจริงๆแล้วบทบาทของธนาคารกลางเนี่ยจริงๆก็จะเน้นไปที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพของระบบการเงินเป็นหลักนะฮะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้อยแถลงของธนาคารกลางหลายประเทศเวลานี้เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องการดูแลเรื่องการจ้างงานด้วยนะครับ
ครับ
อันนั้นก็เป็นภาพรวมของตลาดการเงินโลก
ครับครับมาดูบ้านเราอาจารย์ฮะเรื่องการจะปลดล็อกดาวน์เนี่ยอาจารย์มันจะทำให้ธุรกิจบางประเภทเนี่ยเห็นว่าเริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับเช่นห้างสรรพสินค้าบ้างเอ่ยขนส่งค้าปลีกอะไรพวกนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
ก็น่าจะทำให้ธุรกิจหลายส่วนเนี่ยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะ
ครับ
ซึ่งมันก็สะท้อนมาที่ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดว่าก็ปรับตัวขึ้นมานะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะก็ปรับตัวดีขึ้นนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะมีผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยออกมาซึ่งหลายธนาคารนี่ก็ผิดคาดคือดีกว่าที่คาดมากนะครับ
ครับ
อย่าง TMB เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น 164% ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่ากำไรเพิ่มขึ้นพอสมควร
ครับ
นะครับแล้วก็อย่างธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็นักลงทุนรวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะติดลบนะปรากฏว่าไม่ใช
่
บวกไม่มากแต่ว่าอย่างน้อยก็บวกอ่ะ 1% กว่า
ครับ
นะฮะทิสโก้นี่ลงไปเยอะหน่อย 14% กว่านะฮะแล้วมีเกียรตินาคินที่ก็ผลประกอบการดีขึ้น20%กว่านะนอกนั้นก็ปรับลงนะนอกนั้นก็ปรับลงท
ี
นี้ก็มีบล็อกเกอร์หลายแห่งก็เชียร์ให้ลงทุนกลุ่มค้าปลีกถ
้
ามันมีผ่อนคลายผ่อนเกณฑ์ล็อกดาวน์จริงนะฮะ
ครับ
ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
์ครับ
นะฮะเซ็นทรัล CPN CPR เงี้ยนะไอ้ CRC CPN CPN นี่ก็เซ็นทรัลพัฒนาถูกมั้ย
คร
ับ CRC นี่ก็เซ็นทรัลรีเทล
คร
ับ ที่ลงไปเยอะเลยเพราะว่าเอาหุ้นเนี่ยมาขายในช่วงที่ตลาดลงพอดี
ครับ
ฮะแล้วก็มีแมคโครนะ
ฮะ
มีเบอร์รี่ยุคเกอร
์
CPO
ครับ
นะ Global Home Pro เนี่ยอันนี้พวกก็เป็นพวกที่ขายวัสดุก่อสร้างอ
่
ะแล้วบางทีมันก็มีร้านค้าปลีกอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
พอ
เปิดได้เนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ลงไปแรง
ครับ
ส่วนค้าปลีกของประชาชนพวกรายเล็กรายย่อยพวกนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ไปด้วยแต่คนกลุ่มนี้เขาก็สายป่านสั้นนะนะ
ครับ
บางคนเขาก็พอปิดไป2เดือนแบบนี้บางคนก็เลิกกิจการเลยนะกลับบ้านต่างจังหวัดไปเลย
ครับ
นะฮะแล้วไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร
่
ฉะนั้นการรีโอเพนบิสเนสเนี่ยต้องขอความกรุณาผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยคิดในมิตินี้ด้วยนะฮะก
็
คือต้องคิดในมิตินี้ด้วยว่าเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความเท่าเทียมระหว่างรายเล็กรายย่อยอะไรเงี้ยนะ
ครับอาจารย์เขาบอกว่าช่วงวิกฤตครั้งนี้มันต่างกับตัวตอนวิกฤตปี40นะอาจารย์วิกฤตปี40เนี่ยพอเรามีปัญหาขึ้นมาจากในเมืองนะเราก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดก็ไปทำเกษตรไปทำอะไรได้แต่วิกฤตของปีนี้อาจารย์ฮะเรากลับไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไปเผชิญปัญหาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องภัยแล้งเพราะนั้นเราก็ไปทำเกษตรไปคือเมื่อก่อนเราออกจากเมืองไปอยู่กับเกษตรได้นะฮะอาจารย์แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้ออกไปมันก็เกิดภัยแล้งอีกเกษตรก็ทำไม่ได้ผลอีกเท่าที่ควรนะครับมันมีความแตกต่างกันเหมือนกันเรื่องนี้ฮะอาจารย์
ใ ครับก็ภัยแล้งมันก็คือถ้าเรามองเป็นปัญหารายปีผมก็คิดว่าเรามองแบบตื้นเขินเกินไปอ่ะคือภัยแล้งมันไม่ใช่ปัญหารายปีคือมันเป็นปัญหาที่มันฝังอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบไอ้ครับภาคเกษตรกรรมของไทยที่ต้องอาศัยพึ่งพาฝนฟ้านะฮะ
ครับ
พึ่งพาภูมิอากาศแต่เราต้องคิดสิครับว่าทำไมประเทศหลายประเทศเนี่ยที่เขาอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่มันแย่กว่าไทยอีกแต่เขาสามารถทำเกษตรได้ทั้งปี
ครับ
อย่างเช่นอิสราเอลอย่างเช่นเกาหลีใต้อย่างเช่นรัฐหลายแห่งในสหรัฐอเมริกานะฮะเขายังทำเกษตรได้นะอย่างรัฐทางใต้ของสหรัฐที่บางพื้นที่เป็นทะเลทรายเนี่ยถ้าเขาจำเป็นจะต้องพลิกฟื้นผืนดินให้ทำเกษตรได้เขาก็ทำได้นะ
อ
าริโซนาก็มีพื้นที่เกษตรเนวาดาก็มีพื้นที่เกษตรใช่ไหม
ครับ
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติด้วยความสามารถด้วยการลงทุนที่ถูกต้องคือประเทศไทยนี่มีความพร้อมมากในแง่ทรัพยากรนะ
ครับ
แล้วก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะฮะของจริงๆของโลกโดยสัมไบถ้าทำดีๆเนี่ยนะคือมันมีความพร้อมโดยพื้นฐานอยู่แล้วไงฮะทีนี้เราก็ต้องนั่งกลับไปคิดว่าโครงสร้างภาคเกษตรกรรมของไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ครับ
ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยหลังสนธิสัญญาบาวริ่งนะผมย้อนกลับไปไกลหน่อยประเทศไทยปลูกข้าวส่งออกนะฮะแล้วก็คนที่เป็นผู้ผลิตคือใครคุณอิทธิพลท่านผู้ฟัง
ชาวนา
ชาวนาคือผู้ผลิตแต่ชาวนารวยขึ้นไหมชาวนาในประเทศนี้รวยขึ้นไหม
ไม่รวย
รวยขึ้นไหมไม่ได้รวยขึ้นนะครับคือไม่ได้รวยขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะเราอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างอะไรก
็
มันไม่ใช่ว่าแย่หมดแต่ว่าร้อยกว่าปีแล้วนะฮะร้อยกว่าปีเลยที่เขาเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ส่งออกเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้คนอื่นส่งออกเพราะเขาไม่ได้ส่งออกเองด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เข้าถึงในกลไกตลาดไม่ได้เข้าถึงกลไกทางการค้าขนาดนั้นเราก็ต้องนั่งคิดสิครับว่าถ้ามันเป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยต้องผ่าตัดนะครับแก้แบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้นะ
ครับ
แล้วก็แก้แบบซื้อเหมือนซื้อปัญหาไปวันๆนึงผักภาระไปวันๆก็ไม่ได้ใช้วิธีการแทรกแซงราคาโดยการรับจำนำข้าวหรือประกันราคาสินค้าเกษตรอย่างเดียวไม่ได
้
คือถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่รากฐานนะฮะ
เหมือนแก้เฉพาะหน้าไปใช่ไหมอาจารย์
ใช่ใช่แล้วมันก็จะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วราคาสินค้าเกษตรเนี่ยโดยธรรมชาติมันผันผวนอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำให้เกษตรกรแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
ค
ือทำให้โครงสร้างการผลิตโครงสร้างการค้าการตลาดมันเป็นธรรมมากขึ้นคือเขามีอำนาจต่อรองในระบบมากขึ้นนะแล้วเขารวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เป็นอะไรนะแล้วเราก็ติดอาวุธทางความคิดทางอะไรต่างๆให้เขาคือจริงๆชาวนาเขาก็ใช้ความรู้เดิมนะในการปลูกข้าวอ่ะ
ครับ
ทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่ากรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราไปให้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมให้เขาหรือเปล่าทางด้านความรู้คือเขาก็ยังปลูกแบบเดิมๆอยู่ค่อนข้างมากถูกไหมฮะ
ครับ
เราใช้เทคโนโลยีในการปลูกไหมแล้วเขามีศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเปล่ามีเงินที่จะลงทุนไหมคือมันประเด็นมันเยอะแล้วพอมาเจอภัยแล้งก็ต้องตั้งคำถามอีกนะคือมันต้องตั้งคำถามแบบให้เห็นทางออกของการแก้ปัญหาคือไม่ใช่บอกว่าภัยแล้งก็เอาเงินไปช่วยเอาของไปแจกไม่ใช่อ่ะครับ
ครับ
ภัยแล้งเนี่ยแสดงว่าในปีที่คุณมีน้ำเยอะเนี่ยคุณไม่ได้เก็บกักน้ำอ่ะคุณต้องตั้งคำถามว่าระบบชลประทานของประเทศนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ครับ
ถูกไหมฮะ
ครับ
เพ ตอนที่จะมีการลงทุนครั้งใหญ่ก็ลงทุนไม่ได้อีก มีปัญหาถูกข้อตั้งข้อสงสัยเรื่องการจะหาประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่ของระบบชลประทานจำได้ไหมฮะ
ครับ
อันนั้น 300,000 กว่าล้านนะฮะทีนี้จนวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลงทุนอะไรเป็นจริงเป็นจังเรื่องชลประทานเลยนะ
ครับ
ถามว่าเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างกันมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1ฉบับที่2ด้วยเงินของธนาคารโลกเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งเขื่อนชลประทานและเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าถูกมั้ย
ครับ
แต่ทำไมเขื่อนพวกนี้มันไม่กระจายถึงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอ่ะก็ต้องไปคิดสิครับว่าระบบชลประทานจะเป็นยังไงนะฮะ
ครับ
ทีนี้มันแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีลุ่มน้ำไม่น้อยนะเทียบกับหลายประเทศแล้วได้เปรียบเยอะมากเลยแต่ผมไม่เข้าใจว่าบริหารกันยังไง
ครับ
มันถึงคนส่วนใหญ่มันถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องมาหาทำงานในเมืองเห็นไหมฮะแรงงานนอกระบบแรงงานรายวันเนี่ยคนขับแท็กซี่คนประกอบอาชีพอิสระเนี่ยคนจากชนบททั้งนั้น
อ
่ะถูกไหมฮะคือพอเขาไม่สามารถที่จะประกอบทำอาชีพเกษตรได้ทั้งปีเนี่ยช่วงที่นอกฤดูกาลเขาก็เข้ามาทำงานในเมือง
ครับ
ลูกหลานเขาก็ถูกทิ้งไว้ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ดูแลได้ดูแลบ้างไม่ได้ดูแลบ้างครอบครัวก็อ่อนแอครอบครัวของคนมีรายได้น้อยส่วนใหญ่ก็สถาบันครอบครัวก็มีปัญหาจำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็จะฝากให้ครูดูแลก็ครูก็มาทำอนาจารเด็กอีก
ข่าวล่าสุดนะฮะข่าว
ก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะเราจะทำกันยังไงกันแล้วทุกคนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวหมด
ครับ
เพราะรายได้ที่หาได้เนี่ยมันไม่พอเราจะผลักดันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำให้ขึ้นเยอะๆก็มีคนไม่เห็นด้วยอีกแต่ก็อุตส่าห์นะขึ้นมาได้300บาท
คร
ับ ก็ทำให้คนเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีใจลืมตาอ้าปากได้บ้างทำให้ราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นมา 14,500
เดี๋ยวข้าวนี่มีประเด็นอีกอาจารย์ราคาข้าวขึ้นปุ๊บข้าวถุงราคาขึ้นแบบคนก็เดือดร้อนอีกคนก็เวอร์อีก
ถูกต้อง
ใช่ไหมฮะ
มันเวลาแก้มันต้องแก้ทั้งระบบไงคือเวลาเราบอกว่าเราประกันราคาเรารับจำนำเวลาเราออกนโยบายนะนโยบายสาธารณะที่ดีเนี่ยมันต้องมองทั้งระบบ
ครับ
คือถ้าคุณทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีเนี่ยคุณต้องทำให้คนจนในเมืองรายได้ดีด้วยเพราะไอ้นี่เนี่ยมันจะไม่คือมันจะช่วยทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยมันมีสมดุลมันมีดุลยภาพเพราะไม่งั้นเนี่ยคนมันจะโยกมาทำงานในเมืองหมดเพราะค่าแรงขั้นต่ำมันสูงไง
ครับ
ถูกไหมในขณะที่รายได้จากภาคเกษตรไม่แน่นอนแล้วก็รายได้ต่ำ
ครับ
ฉะนั้นความเป็นสังคมเกษตรของไทยก็จะเปลี่ยนไปก็จะไม่มีใครทำนาไม่มีใครทำเกษตรนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติเอาระบบเกษตรขนาดใหญ่เข้าไปทำเกษตรอุตสาหกรรมเข้าไปทำมันก็เป็นเรื่องของไอธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งนั้น
ครับ
มันไม่ใช่เรื่องของรายเล็กรายย่อยถูกไหม
ใช
่พอรายเล็กรายย่อยมันตายเนี่ยมันจบละเหมือนที่คุณอิทธิพลบอกเพราะว่าเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มีอะไรรองรับคือเมื่อก่อนปี40เนี่ยเขามีอะไรรองรับถูกไหม
ครับ
เขายังมีที่นาอยู่5ไร่3ไร่
ใช่
10ไร่กลับไปบ้านแต่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนจนเมืองกลายเป็นคนจนเมืองไปละกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้ว
ครับ
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศนะช่วงที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมบริการโดยไม่มีการวางแผนที่ดีเราคิดง่ายๆนะคุณอิทธิพลผมนั่งคิดผมสอนวิชาเศรษฐกิจประเทศไทยผมอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเศรษฐกิจไทย อย่างต่อเนื่องนะ
ครับ
คือเราดูง่ายๆพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำหรับเหมาะอุตสาหกรรมหรือเหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม
ภาคกลางน้ำน่าจะดีนะ
ที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยเนี่ย
ปลูกข้าว
พื้นดินเนี่ยมันเหมาะสำหรับปลูกข้าว
ครับ
ปลูก พืชผลไม้ใช่ไหม
ครับ
ถูกไหมฮะเพราะว่าโดยผืนดินเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากแต่เราเอาไปทำอะไรฮะนิคมอุตสาหกรรมตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ปี54เนี่ยเราถึงเห็นปัญหาชัดไงตอนน้ำท่วมปี54
ครับ
ถูกไหมนิคมอุตสาหกรรมเต็มเลยในพื้นที่ซึ่งมันควรจะเป็นพื้นที่เกษตรกรร
ม
ถูกไหมฮะ
ครับ
อันนี้คือโจทย์อันหนึ่งคือเราไม่ได้เราก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ได้ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้นะ
ค
ือมันต่อเนื่องกันมาหลายรัฐบาลอะว่าเวลาเรามียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเนี่ยเราจัดโซนนิ่งไหม
มันรวมถึงผังเมืองด้วยอาจารย์
ตอนแรกๆเนี่ยเราจัดโซนนิ่งไหมเราไม่ได้จัดโซนนิ่งจริงจังไงฮะเราเพิ่งมาทำในภายหลังพอทำในภายหลังปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเอาคนมันลงทุนไปแล้วอะทำไปแล้วอะจะไปไล่รื้อเขาเหรอไปไล่รื้อเขาต้นทุนทางเศรษฐกิจก็สูงมากต้นทุนทางสังคมก็เยอะก็เหมือน EEC เนี่ยผมพูดตลอดว่าอย่าไปมองเฉพาะอุตสาหกรรมนะเพราะระยองนี่คือแหล่งอาหารของกรุงเทพและปริมณฑลถูกไหมเพราะระยองนี่มันเป็นเมืองผลไม้
ใช่
เดิมมันเป็นเมืองผลไม้เลยนะแล้วพอมันเราไม่วางแผนจัดโซนนิ่งดีๆเนี่ยเราจะเอาประโยชน์แต่มองในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเกิดกรณีมาบตะพุดเกิดมลพิษอะไรเยอะแยะแล้วก็ต่อไปอาหารที่ผลิตกันในบริเวณแถบนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีฟู้ดเซฟตี้ขนาดไหน
ครับ
มันต้องมองให้มันผมว่ามองต้องมองให้ครบอ่ะฮะทีนี้มันถามว่าไอ้คนกำหนดนโยบายเนี่ยก็มีสติปัญญาทั้งนั้นนะครับ
ครับ
ไม่มีใครไม่มีสติปัญญาแต่สำคัญที่สุดเนี่ยอินเทกริตี้ของการกำหนดนโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญคือมันไม่มีใครฉลาดกว่าใครหรอก
ครับ
คุณอิทธิพลคือความฉลาดมันเรียนรู้ทันกันหมดแต่ความดีและความซื่อตรงต่อประชาชนและประเทศชาตินี่สำคัญสุด
อ
ันนี้เรื่องใหญ่สุดนะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่เบี่ยงเบนเวลาจะตัดสินใจอะไรเราจะไม่เบี่ยงเบนจาก principle หรือหลักการที่ถูกต้อง
ครับ
ผมจึงพูดเรื่องพรก.ซื้อตราสารหนี้เอกชนไงว่าลองกลับไปดูการตัดสินใจหรือสิ่งที่วิถีปฏิบัติของอาจารย์ป่วยดิว่าตอนที่ท่านเป็นรองผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านทำยังไงในกรณีที่ผู้มีอำนาจรัฐและตอนนั้นเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบเลยนะ มาบีบให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วท่านก็สวนเลย ไม่ใช่แค่ไม่เห็นด้วยนะท่านสวนเลยแต่สวนด้วยเหตุผลและท่านทุกก็ถูกบีบให้ไปอยู่ที่อังกฤษระยะหนึ่ง
ครับ
แต่ยังไงท่านก็ต้องกลับมาเพราะท่านเป็นคนดีและคนเก่งไงแต่ว่าถึงที่สุด6ตุลา19ก็เอาไม่อยู่แล้วท่านก็ต้องไปแล้ว
ครับ
นะครับ
ฮ
ะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วก็วันที่ก่อนเกิด6ตุลา19เนี่ยคุณอิทธิพลทราบไหมว่าอาจารย์ป่วยทำอะไรก่อนที่จะเขาจะไปไล่ล่าท่านจะสังหารท่านเนี่ย
ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วฮะ
ไปประชุมอยู่ที่สภาการศึกษาแห่งชาติกำลังจะวางแผนเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว
ครับ
นะฮะเสร็จแล้วก็ไล่ล่าท่านปลุกระดมว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต
์
ทั้งที่ไอ้ที่ภาพที่เอามาปลุกระดมเนี่ยคือท่านไปประชุมกับนักวิชาการต่างประเทศเพื่อจะกำหนดอะไรต่างๆที่มันจะเป็นวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็นการคุยในทางวิชาการไปบอกท่านประชุมกับพวกคอมมิวนิสต์ต่างชาติอะไรไปนู่นเนี่ยมันก็มาเป็นบทเรียนให้ยุคนี้นะเรื่องเฟกนิวทั้งหลายเนี่ยขอความกรุณาว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาใช้เล่นเกมการเมืองกันเลยเพราะมันจะยิ่งทำให้ปัญหามันซับซ้อนมากขึ้นนะคุณอิทธิพลใช่ไหมเอามาดราม่าเอามาแกล้งกันอะไรนะใช่ไหมมัน
จริงเฟกนิวมันก็มีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะอาจารย์ใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าตอนนั้นเราเรียกว่ามันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันมากกว่าอาจารย์แล้วก็ไอตัวคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตาประทับอะความ
ตาประทับใช่ตอนนี้ก็ใช้ข้อหาว่าอะไรนะใช ชังชาติล้มเจ้าชังชาติอันนี้คือฝ่ายหนึ่งเรียกอีกฝ่ายหนึ่งนะ
ครับ
แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเรียกไงไอ้พวกเผด็จการพวกรับใช้เผด็จการไอ้พวกอำมาตย์อะไรเงี้ยนะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกชังชาติมันก็สร้างความแตกแยกให้คนในสังคม
ครับ
มันคือผมว่านะคือทุกอย่างมันต้องพูดกันด้วยเหตุผลนะด้วยข้อมูลนะแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่มันจะพาให้ประเทศไทยรอดพ้นเนี่ยคือตอนรีโอเพนบิสเนสเนี่ยว่ากันไปตามหลักการเลย
ครับ
คืออย่ามาว่าใครมาล็อบบี้ว่าสนามกอล์ฟเปิดก่อนนะแต่ว่าร้านตัดผมร้านขนาดเล็กยังไม่ต้องเปิดทั้งที่โดยคอมมอนเซนส์เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะคือเอาหลักการมาก่อน
ครับ
คือหลักการคือต้องไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อนะฮะแล้วก็ต้องช่วยคนที่เขาอ่อนแอและเปราะบางที่สุดก่อน
ครับ
นะเพราะว่าถ้าแบบสายป่านยาวแบบสนามมวยอย่างเงี้ยเปิดทีหลังได
้
สายป่านยาวนะสนามมวยเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากคนคุมสนามมวยก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรนะ
ครับ
ส่วนสมมติพวกร้านพวกผับพวกบาร์ผับส่งเสริมการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ไม่จริงๆไม่ค่อยดีทางด้านศีลธรรมเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากมันมีคนต้องทำงานแล้วก็เขาต้องจ้างงานไปเอาเงินเนี่ยไปช่วยคนพวกนั้นเลยแล้วขอร้องว่าเปิดช้านิดหนึ่งส่วนห้างสรรพสินค้าเนี่ยเปิดเลยเพราะมันคนต้องทำมาหากินแต่ว่าห้างทุกห้างเนี่ยจะต้องคุมให้โซเชียลดิสแตนซ
์
มีมาตรการในการป้องกันมันก็ไม่มีปัญหาคือพอมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะไอ้ปัญหาเรื่องดราม่าแจกเงินเนี่ยมันจะลดลงเยอะเพราะคนเนี่ยอยากไปทำงานมากกว่า
ใช่ใช่อ
ยากไปทำงานแล้วมีรายได้ของตัวเองมันภาคภูมิใจกว่า
ผมถามพวกหลายคนก็มีความรู้สึกอย่างที่อาจารย์บอกเขาอยากทำงานช่วงเนี้ย
ใช่เขาไม่อยากมารับเงินอะไรใครหรอกใช่ไหมครับ
ฮะเห็นว่าอาจารย์จะพูดถึงเรื่องการลดค่าไฟด้วย
ลดค่าไฟเนี่ยจริงๆก็พอดีทีมงานบอกว่าพูดเรื่องนี้หน่อยก็จริงๆทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เยอะนะแล้วรัฐบาลก็ทำค่อนข้างเยอะละการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยทั้งในแง่ของการลดค่าไฟ 3% 3เดือนใช่ไหมแล้วก็มีมาตรการอะไรคืนค่าประกันมิเตอร์อะไร
ใช่ใช่
ก็เยอะนะอันนี้ก็ใช้เงินไปรวมๆแล้วหลายหมื่นล้านนะถ้าคิดเป็นหมื่นล้านอ่ะรวมๆนะรวมๆนะคือแต่ละมาตรการเนี่ยอาจจะหลายพันล้านรวมๆแล้วก็เป็นหมื่นล้าน
คร
ับเสร็จแล้วเนี่ยพอดีมันมีการพูดกันในโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าทำไมค่าไฟมันช่วงนี้มันเพิ่มเยอะถูกไหม
ฮะ
มันเพิ่มเยอะซึ่งก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะเพิ่มเยอะนะ
ตอนเราอยู่บ้านเนี่ยทำงานที่บ้าน
เพราะว่าเรา work from home 1เรา work from home 2หลายบ้านก็ต้องเปิดแอร
์
เพราะว่ามันร้อนอากาศไทยมันร้อนอ่ะถ้าช่วยกันปลูกต้นไม้นิดนึงอากาศมันจะได้ร้อนน้อยลง
คร
ับ เวลาเราคิดเราต้องคิดอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเรานิดนึงฮะ
ครับ
ปัญหามันจะน้อยลงเยอะคือ global warming เนี่ยทำไมสิงคโปร์มันอากาศร้อนน้อยกว่าไทยอ่ะทั้งที่แบบใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่านะเพราะว่าลีกวนยูลีเซียนลุงก็จบตรงในฐานะผู้มีอำนาจรัฐได้ทำให้เป็นแบบอย่างว่าเมืองนี้จะต้องเป็น green cityแล้วประชาชนสิงคโปร์ก็ร่วมกันปลูกต้นไม
้ครับ
เวลาลงจากสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยวิ่งเข้าไปในตัวเมืองสิงคโปร์ล่มลื่นไหมคุณอิทธิพล
ใช่
ล่มลื่นต้นไม้ทั้งนั้นเลย
ใช่
เห็นไหม
ครับ
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 แล้วครับเรื่องค่าไฟแพงก็เนี่ยเป็นประเด็นท่านก็ช่วยกันประหยัดหน่อย
ครับครับครับอาจารย์ต้องคุยกันต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับ
ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน